Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos nova cita nas rúas galegas o próximo domingo 26 de xaneiro. A coordinadora eólica Sinón fai un chamado ao pobo galego a mobilizarse en diferentes puntos da xeografía galega contra a invasión eólica. Coincidindo co Día Mundial de Enerxía Limpa, Eólica Sinón convoca a cidadanía a unha protesta descentralizada para denunciar o modelo de espolio enerxético que promove a Xunta de Galiza. Un modelo que, din, non ten en conta os intereses da poboación, que ten como principal obxectivo beneficiar o capital e que non ofrece garantías de preservación medioambiental. Isto é o que demostra, explican, todas as paralizacións cautelares que está resolvendo o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. En concreto, as movilizacións ven en forma de andaina ou de concentración están convocadas nos concellos de Cartelle, Val do Dubra, Mazaricos, Ortigueira, O Morrazo, Pontevedra, Campo Lameiro, Sarria e Lugo. A coordinadora eólica Sinón denuncia, ademais, as últimas reformas legais da Xunta de Galiza que teñen como obxectivo, explica, dificultar que a poboación se poida defender diante destes proxectos agresivos e depredadores do territorio. A Xunta, engaden, destina recursos públicos para exercer violencia institucional contra as comunidades veciñais afectadas. Por iso, eólica Sinón aposta por unha nova planificación eólica real que ordene a explotación desta enerxía no territorio con obxectivos sociais e ambientais, que faga partícipe ao pobo galego e non se desenvolva en función dos intereses das grandes multinacionais enerxéticas. Alerta sobre as plantas de biometano que as empresas enerxéticas están a promover no agro galego para a obtención de biogás a través dos xurros. Nestas últimas semanas están a aparecer este tipo de proxectos en principais zonas gandeiras de Galiza como Odeza, Aulloa, Terra Chau, Xinzo de Limia, coa excusa de resolver problemas de contaminación por xurros. Desde a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza trasladan á Xunta e ao sector agrogandeiro varias consideracións. O xurro, explican, non é un residuo, é un recurso valioso para as explotacións gandeiras, un fertilizante cuxa composición por si mesma non comporta problemas nin para a terra nin para a auga. Só os excedentes de xurro poden ser considerados residuos, mas bastaría con terra suficiente á disposición da explotación gandeira para lles dar saída. Isto implica apostar por un modelo de gandaría extensiva no que se deseñe o tamaño da explotación en función da terra disponible para un uso sustentable do xurro. A Adega explica que é a súa falta de xestión ou a súa xestión especulativa a través destas mega plantas o que o converten nun problema. Por que? Pois principalmente por dous motivos. Por unha banda, porque estas plantas de produción de biogás que se erixen como solución aos problemas posibles dos xurros, en realidade, di Adega, non resolven nada. No proceso ao que someten os xurros non se eliminan nin o nitróxeno nin o fósforo, que son os elementos que poden dar lugar á contaminación. E, ademais, estas plantas tampouco resolven a falta de terras. O dixerido resultante precisa de solo onde poder ser utilizado como fertilizante. Por outra banda, dende a Adega advirten que a obtención de gas renovable a partir de xurros só é sustentable se se dan tres condicións: que o proceso se leve a cabo na propia granxa, que o biogás se aproveite in situ para reducir a dependencia enerxética da explotación e que exista suficiente terra próxima na que poder utilizar o dixerido resultante como fertilizante. Ningunha destas condicións se daría no modelo que propoñen as enerxéticas. Por todo isto, a Adega considera este un negocio especulativo que ademais compromete a autonomía e a viabilidade das granxas. O sector perdería toda a capacidade de decidir sobre a xestión e uso dos xurros entregados. A solución de a organización pasa pola elaboración dun plan galego de xestión combinada e integrada das explotacións gandeiras, do solo agrario e dos xurros. O obxectivo sería equilibrar a carga gandeira de cada explotación coa cantidade de solo disponible para unha xestión sustentable do xurro. Continuamos. O proxecto mineiro de Cobre San Rafael en Touro prevé ocupar 800 hectáreas de terreo, divididas en 1.800 predios e pertencentes a máis de 1.500 persoas propietarias. A posta en marcha da explotación provocaría a destrución dunhas 20 captacións veciñais e mananciais que abastecen de auga máis de 400 persoas en Touro e 450 no Pino. Representan o 10% da poboación total destes dous municipios da comarca de Arzúa. Son datos todos estes que derivan da documentación presentada pola compañía promotora da mina. Estes informes están agora mesmo sometidos ao trámite de exposición pública e o prazo de delegacións ao proxecto remata a finais deste mes de xaneiro. Actos e mesas informativas decorrerán durante estes días varias localidades para expoñer á veciñanza a situación actual do intento de reapertura desta mina. A plataforma veciñal Mina Touro Pino Non exixe revogar o acordo que somete este proxecto a exposición pública por cometer erros e omisións que atentan contra o dereito a unha información veraz e completa das comunidades afectadas. Existe, sinalan, desamparo da veciñanza. A organización ecoloxista Adega tamén pon a disposición de calquera persoa interesada modelos de alegacións para presentar ante o rexistro durante estes días. Con outro dos temas chaves, Altri, a Xunta apraza a súa decisión sobre o proxecto. Desde o Goberno dicían hai uns meses que nas primeiras semanas do ano estaría listo o informe de impacto ambiental, mas aínda veñen de requirirlle información á compañía portuguesa. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicou que aínda non pode facerse a declaración de impacto ambiental porque non contan con todos os informes. Detallou que hai algúns que xa son concluíntes, pero outros non están finalizados. Espera que sexa a principios deste ano cando se faga pública. A presión social e política contra o proxecto mantense. Nesta semana, os alcaldes de Arzúa, Santiso e Melide asinaron unha carta conxunta dirixida ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para mostrar a súa preocupación ante a ameaza de Altri. Os rexedores solicitan unha reunión á maior brevidade posible co fin de expoñerlle, como representantes da veciñanza, a alarma social existente. E como resposta, a conselleira de Medio Ambiente censurou os alcaldes que rexeitan o proxecto. Asegurou que pedir que non se siga adiante un trámite é pedir que se prevarique. Demándalles que prioricen os seus labores como alcaldes, rexer os seus municipios, achegar riqueza e informar dentro da lei. Criticou tamén que se pida unha reunión co presidente da Xunta sen ter unha base, que sería a declaración de impacto ambiental. Os paus de bateas de Mexillón son un residuo moi frecuente que se pode atopar prácticamente en calquera praia galega. Diversas entidades ecoloxistas levan tempo alertando dos seus problemas de contaminación e, como resposta a esta situación, varias delas veñen de unirse para organizar a primeira recollida simultánea de paus de bateas en varias praias do país. Baixo o nome de Tarugo Ton, Adega, Surfrider España, Limpar Ousa e Proxecto a Marte chaman o voluntariado galego a limpar as praias deste plásticos o fin de semana do 31 de xaneiro, 1 e 2 de febreiro. Calquera persoa que queira botar unha man pode anotarse ás limpezas organizadas por estas asociacións ou limpar un deses días a praia que máis lle conveña e cubrir a posteriori un formulario que se poñerá á disposición para anotar os datos de recollida e poder radiografar a situación. E rematamos cunha actividade máis. Este domingo terá lugar un roteiro organizado por Adega Lugo pola Serra de Fontoira e o Alto de Restelo, nos Ancares. Son espazos ameazados pola vaga eólica e, en concreto, onde pretenden instalarse os proxectos eólicos Restelo e Monteiro, de Grinalia. O diñeiro recadado irá destinado ás campañas tipo a desparalos para procurar frealos nos tribunais. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por estar ao outro lado. Un ano máis.